Realari aurkari zailak egokitu zaizkio Europa Ligan. Joanes Ruiz Asurmendi. Realak ez du zortea alde izan gaur Europa Ligako zozketan aurkari gogorrak egokitu baitzaizkio. Txuri urdinek Olympique Lyon Victoria zen, Bournemouth eta Torren setaldeak hartuko dituzte anoetan. Etxetik kanpo aldiz, Juventus Union Saint-Gilloise, Crystal Palace eta Lillestromen aurka jokatuko dute. Behin betiko egutegia, urrengo egunetan jakinaraziko du UEFA-k. Pellegrino Matarazzok adierazi du oso pozik dagoela zozketarekin. Oso zozketa interesgarria da. Talde onak eta zailak dira, baina horixe nahi dugu. Europan lehiatu esan du. Olympique Lyon laugarren izan zen joan den denboraldian Frantziako ligan eta txapeldunen ligarako sailkatzeko kanporaketak galdu berri ditu Fenerbahçeren aurka. Lehen ontzian egokitutako beste aurkaria Juventus da. Ez da lehen bezain indartsua eta horren adibide da aurreko denboraldian Italiako ligan seigarren izan zela. Victoria zenek, berriz, hirugarren amaitu zuen Txekiako liga eta eskarmentua dauka Europako lehiaketetan. Realak azkenekoz Europa Liga jokatu zuenenean duela bi urte bi bat galdu zuenaren aurka. Union Saint-Gilloise berriz, Belgikako ligako txapelduna da eta Bodo Glimtek kanpoan utzi berri du txapeldunen ligako atarikoan. Ingalaterrako hiru talde zeuden zozketan eta Realari bi egokitu zaizkio. Ustez, bi indartsuenak. Bournemouth eta Crystal Palace. Bournemouth seigarren izan zen joan den denboraldian Ingalaterrako ligan. Andoni Iraola zen taldearen entrenatzailea. Crystal Palace berriz eskasaritu zen ligan 15. Postuan sailkatu baitzen, baina konferentzia liga irabazi zuen eta horri esker ariko da Europa Ligan. Azken ontziko bi taldeak dira samurrenak. Torreense eta Lillestrøm. Torreensek Portugalgo bigarren mailan jokatzen du, baina Portugalgo kopa irabazi zuen joan den denboraldian finalean Sporting Ibibat gailenduta. Lillestromen aurka jokatzeko azkenik bidaia luzea egin beharko du talde txuri urdinak Norvegiako taldea baita. Martin Odegaard Realeko jokalari izandakoaren aita da Lillestromeko entrenatzailea. Europa Ligako multzoen faseko lehen jardunaldia irailaren 16an edo 17an jokatuko dute. Bigarrena urriaren 15an. Hirugarrena urriaren 22an. Laugarrena, azaroaren 5an. Seigarrena, abenduaren 10an. Zazpigarrena, urtarrilaren 21an eta azkena, urtarrilaren 28an. Jardunaldi bakoitza noiz eta non jokatuko den datozen egunetan zehaztuko du UEFA-k. Azken urteetako formatu bera izango da. Ligako lehen 8 sailkatuak final 8renetarako sailkatuko dira zuzenean. Eta 9. Postutik 24.era bitarte sailkatzen diren taldeek kanporaketa bat jokatu beharko dute final 8renetan izateko. Hortik atzerakoak txapelketatik kanpo geratuko dira zuzenean. Finala maiatzaren 26an izango da, Frankfurten, Alemania. Arreta osoa Espainiako ligan. Realak bi aste barru hasiko du Europako liga. Baina orain arreta guztia Espainiako ligan du. Hain zuzen, bihar jokatuko duen partidan. Espainiolen aurka ariko da, anoetan arratsaldeko 7ak Movistar. Denboraldiko etxeko lehen partida izango da, eta 3 puntuak eskuratzeko beharra dauka Realak lehen bi neurketetan ez baitu bakar bat ere lortu. Zaleak ez daude batere gustura taldearen errendimenduarekin ezta bulegoetan egiten ari diren lanarekin ere. Hain zuzen, klubak gaur jakinarazi du Mamadou Sarrerdiko atzelariak talde txuri urdinean jokatuko duela denboraldia bukatu arte Chelseak utzita. Frantzian jaio zen Sar, baina Senegalgo selekzioarekin jokatzen du. Espainiolen aurkako neurketako deialdian egongo da. Hilaren 31an amaituko da fitxaketak egiteko epea eta Realak asmoa du beste jokalariren bat fitxatzeko. Baliteke Hector Fort Bartzelonako eskuin hegaleko atzelaria fitxatzea. Biharko aurkariak Espainiolek 3-0 irabazi zuen Levanteren aurka lehen jardunaldian eta Real Madrilen aurka bat bi galdu bigarrenean. Azken orduan sartu zion aurkariak bigarren gola. Galdu arren, joera ona du Kataluniako taldeak.